aktivitetet e tarë kulturore të fundjavës së shkuar, veçojmë ato më të rëndësishmet në këtë pikpamje. Dita 19 tetorit është festë kombëtare për marë popullin shqiptar. Ajo kujton një datë të shënuar, lumturimin e një bie shqiptare, misionaren më të madhe të njerëzimit të sotëm, Nën Terezën. Për ta kujtuar këtë rast, edhe në qytetin e Shkodrës janë organizuar veprimtari të ndryshme nga shkolla institucione publike, ku me i veçanti ishte a i organizuar të shtunën 18 tetor nga bashkia Shkodër në teatrin Migjeni, tituluar Mbrëmje artistike në kujtimin e lumturimit të Nën Terezës. Në këtë mbrëmje artistike interpretuan kori Rozafa Ekspresion, ansambli Harçeve Classic Sounds, grupi valëve të shkollës Maria Nimtare, aktorët e teatrit Migjeni, në praninë një numri të madh të spektatorëve, mes të cilëve autoritetet pushtetit vendor dhe autoritetet fetare të besimeve të ndryshme. Për Bashkësinë Katolike, përveç se 19 tetori kujtoi përvjetorin e 5 të lumturimit të Nënës Terezë, që u përcoll me mesazhin në arkipeshkopin Masafra, të mosimi vetëm krenar si vendi që lindi misionaren e madhe, që i dhuroj njerëzimit dashuri e paqë dhe i shërbej ati i padavim besimi në gjyre race, por se cilin nga ne të emitojmë vlerat e jetës të sëlumës në Nën Terezë, dashurin për hyjën e njerëzimin, duke qenë të lidhë ngushtë me eukaristin e duke i shërbyrë njerëzve në nevoj të smur të dopë të varfër ndër më të varfër. Kjo ditë përkoj edhe me të dielën kushtuar misioneve. E ndaj homelia me Zot Masafrës në kremtimin e së dielës paradreke në katedralen e Shkodrës i shërbeu këtij qëllimi. Gjithnjë, duke konkretizuar dhe me figurën e sëlumës Nën Terezë si misionare kishës katolike, kanë nënvizuar rolin e misionarëve në botë si shpallës të lajmit të gëzueshëm. Mision ky që se i cili besimtar është i thirrur ta shpall, aty ku punon e jeton, në familje, shoqëri, punë, shkolle, kudo. Ka theksuar, im Zoti, se dhe ne si kishë diocezane e kemi për detyrë të lutemi duke kërkuar nga Zoti që rrallë të misionarve të shtohen e misioni tyre të jetë frutëdhënës në shërbim të kishës, të hyjit e njerëzimit mbarë.